në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diele 8 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministria e Brendshme e Kosovës kërkoi shtimin e masave të sigurisë për zyrtarët e Kosovës pas incidentit që ndodhi në shtëpinë e kryeministrit të Kosovës. Pjesëtarët e kforit të policisë UNMIK zhvilluan një ushtrim në kufirin Kosovë-Serbi. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë thotë se do të jetë pa kompromis ndaj të gjithë atyre që do të tentojnë ta pengojnë procesin e rivotimit më 15 qershor. Laura Bush, bashkëshortja e presidentit amerikan, arriti në një vizitë të paparalajmëruar në Afganistan. Në kampionatin evropian të futbollit sot takohen Austria, Kroacia dhe Gjermania, Polonia. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. E bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë e transmetojmë pak më vonë tash kronika lidhur me incidentin që ka ndodhur në shtëpinë e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi. Ministri Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti thotë se po bën përgatitje që të shtohen masat e sigurisë për zyrtarët e Kosovës. Nga ana tjetër, shërbimi policor i Kosovës njoftoi se ka arrestuar një shqiptar 19 vjeçar nga Prishtina, i cili ka tentuar të hyjë në shtëpinë e kryeministrit Hashim Thaçi. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Si rrjedhojë ngjarjes së djeshme ku një person i dyshuar ka tentuar të hyjë në shtëpinë e kryeministrit të Kosovës, qeveria e Republikës së Kosovës ka kërkuar që të rriten masat e sigurisë për shumë nga zyrtarë dhe bartësit e institucioneve të Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti thosë se një veprim i tillë do të merret shumë shpejt.
Po, me kërkesë të paraqitur dje në emër të qeverisë nga zëvendës kryeministri, në si Ministri e Punëve të Brendshme kemi koordinu këtë proces me potencialin e policisë që kemi. Na do të kujdesemi për me koordinu këtë. Mesh kemi fillu sot, në më thonë në personalisht, këm taku General Ametin dhe përfaqësues të policisë. Ndjem të bo vlerësimet e fundit për me shiku në çfarë mënyre me implementu këtë.
Nga ana tjetër, Veton Elshani, zëdhënës i shërbimit policor të Kosovës, thotë se policia e SHPK-s është e gatshme për çfarë do kërkese e cila do të vijë nga Ministria e Punëve të Brendshme.
Ne kemi theksuar që ne jemi të gatshëm që të asistojmë. Kemi afër zyrtarëve tonë të qeverisë në çdo kohë, në çdo moment, edhe tash mbetet edhe nga këshillat edhe të Ministrit të Punëve të Brendshme që ne veprojmë ato tjetër.
Ndryshe, nëpërmjet një komunikate për media, qeveria e Kosovës vlerëson se përkushtimi i shërbimit policor të Kosovës garanton që vlera themelore të shoqërisë dhe shtetit që po ndërtojmë, liria, siguria dhe prona e qytetarëve janë të paprekshme dhe nuk mund t'i cenojë askush. Qeveria mbështet hetimin e mëtem dhe zbardhjen e tërësishme të sulmit mbi familjen e kryeministrit Thaçi. Qeveria e Republikës së Kosovës është vendosur të vazhdojë betejën kundër të keqes për të mirën e vendit dhe të gjithë qytetarëve. Nga ana tjetër, shërbimi policor i Kosovës është duke i vazhduar hetimet në lidhje me rastin e fjalë. Shërbimi policor i Kosovës ka bërë të ditur sot se do të analizojë provat materiale të marrura nga vendi i ngjarjes, si gjaku, shenjat e gishtrinëve dhe provat e tjera që mblidhen nga hetuesit në mënyrë që të vërtetohen rrethanat në të cilat ka ndodhur rasti. Po ashtu, policia do të ndërmarrë të gjitha veprimet e tjera të nevojshme, të cilat dërgojnë tek ndriçimi i plotë i sulmit në shtëpinë e kryeministrit Thaçi. Arber Beka, zëdhënës i policisë, thotë se personi dyshuar është arrestuar pasi atë e ka lajmëruar në polici prindin.
Bëhet fjala për një kosovar shqiptar nga Prishtina, 19 vjeçar, me inicialet FS, të cilin e ka paraqitur prindi i tij dje në orët e mbrëmshme në stacionin policor Qendra në Prishtinë. I njëti ka deklaruar se ka shkuar në lagjin Arbri për të kryer veprën penale të vjedhjes dhe sipas tij nuk ishte pasur njohuri se shtëpia në fjalë është e kryeministrit të Kosovës. Gjatë kohës derisa ai kishte tentuar të hyjë në brendësitë të shtëpisë, ai ishte çolluar me armë zjarri dhe ashtu i plagosur ka ikur nga vendi i incidentit.
Sipas zotit Beka, deklaratet e para që i dyshuari ka dhënë në polici flasin se ai në vendin e ngjarjes ka qenë i vetëm.
Nga intervistat e deri tashme, i dyshimti ka deklaruar se ka qenë vetëm gjatë momentit kur ka tentuar që të hyjë në shtëpinë e kryeministit. Mirë po, gjithsesi që policia do të vërtetojë vërtetësinë e deklaratave të personit të dyshim.
Sipas shërbimit policor të Kosovës, i dyshuari me inicialet e emrit FS në polici edhe më herët ka pasur dosjet e hapur për veprat e tilla.
Po mund të them se kanë qenë edhe disa raste edhe më herët të hapura në polici sa përket këtij personi. Domethënë nuk është rasti si parë ky incidenti i fundit që ka ndodhur në Lagjën Arbia, ku ky person ka qenë përfshirë, domethënë ka pasur edhe raste të tjera ku ky person ka qenë involuar.
I dyshuari është plagosur në krahun e djathtë gjatë shkëmbimit të zjarrit me rojet e kryeministrit. Ndryshe, udhëheqësit e institucioneve, ata të partive politike si dhe përfaqësues ndërkombëtar kanë dënuar ashpër sulmin ndaj shtëpisë së kryeministrit Hashim Thashi. Presidenti Fatmir Sejdiu e ka cilësuar këtë akt si një sulm të drejtë për drejtë jo vetëm ndaj zotit Thashi dhe familjes së tij, por dhe ndaj vetë institucioneve të Republikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Pjestarët e kvorit francez dhe policia unë mikut kanë zhvilluar sot një ushtrim të regullt në vendin Jarinje në kufirin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Qëllimi i ushtrimit ishte që të verifikohet gatishmëria dhe përgatitja jonë për të siguruar ambient të sigurt për të gjithë dhe që sa më shpejt të arrinë deri në secilën zonë pjesë të zonës sonë të përgjithsisë, u tha gazetarve nën koloneli Bruno Salipu, komandanti forcave të njësisë gjandarmerisë Veriu. Washington. Kandidati demokrat për president amerikan Barack Obama e ka lavdruar senatoren Hillary Clinton për atë që ai e përshkruajti si fushatë trimëruese gjatë garës për nominim të Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale që mbahen në nëntor. Në një kumtes të publikuar më njëherë pasi zonja Clinton shpalli se e pezullon fushatën e saj dhe jep mbështetje senatorit Obama, kandidati demokrat tha se senatorja Clinton i ka shkatruar barierat për vajzat e tij dhe për femrat të çdo kund me përpjekjet e saj të fuqishme gjatë fushatës për nominim. Në fjalimin e saj në Washington, senatorja Clinton kërkoi nga mbështetësit e saj që tash të bashkohen me senatorin Obama, derisa ai po bën fushat kundër kandidatit republikan John McCain.
I intended to win back the White House and make sure
Unë kisha për qëllim ta ktheja shtëpinë e bardhë dhe të siguroja se ne kemi president që vendin ton e vë në rrugën e paqes, të prosperitetit dhe të progresit. Kjo është saktësisht ajo që ne do të bëjmë, duke siguruar se Barack Obama do të hyjë në shtëpinë e bardhë më 20 janar të vitit të 2009, tha Hillary Clinton. Përsëri Washington. Laura Bush, bashkëshortja e presidentit amerikan, ka arritur në një vizitë paparalajmëruar në Afganistan, që ka për qëllim të tregojë shenjat e progresit në këtë vend të goditur nga lufta. Raportohet se zonja Bush do të takohet me presidentin Hamid Karzai dhe me trupat e Shteteve të Bashkuara. Associated Press informon se ajo pritet ta vizitojë edhe provincën Bamiyan, ku dy shtatore të mëdha budiste ishin shkatruar në vitin 2001 nga regjimi atëhershëm Taliban. Kjo vizitë e zonjës Bush në Afganistan po bëhet para konferencës së donatorëve për Afganistanin më 12 të këtij muaji në Paris. Teheran. Kryeministri irakian Nuri al-Maliki takohet sot me presidentin iranian Mahmud Ahmadinejad në kuadrë të qëndrimit të tij dy ditësh në Teheran. Pritet që biseda të fokusohet në marrëveshjen për sigurinë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Irakut, të cilën e kundërshton Irani. Kryeministri al-Maliki, që dje arriti në Teheran, tha se Iraku nuk do të lejojë që të bëhet vend që do të mund të shfrytëzojë për ta dëmtuar sigurinë e Iranit. Tokio. 7 vet janë vrarë dhe së paku 12 të tjerë janë plagosur gjatë një sulmi në qendër të Tokios, kur një person me thikë ka thyer kalimtarët, raportojnë agjencitë e lajmeve. Sulmuesi kishte ardhur me një kamion dhe pasi kishte goditur disa persona, doli nga kamioni dhe me thik filloi të sulmonte kalimtarët. Sulmuesi është zënë te stacioni hekurudhor në lagjen Akihabara të Tokios. Vjenë. Në orën 18 në Vjenë fillon takimi pari grupit B të kampionatit evropian në futboll ndërmjet Austrisë dhe Kroacisë. Takimi tjetër i këtij grupi, Gjermania-Polonia, zhvillohet në orën 20:45 në Klagenfurt. Dje në ndeshjet e para të grupit A që u zhvilluan në Zvicër, Çekia mundi Zvicrën me rezultat 1-0, ndërsa Portugalia triumfoi kundër Turqisë me rezultat 2-0. Vam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Shkupi. Ministria e Punëve të Brendshme do të jetë pa kompromis ndaj të gjithë atyre që do të tentojnë ta pengojnë procesin e rivotimit në Maqedoni, deklaroi zëdhënësi i kësaj ministrie Ivo Kotevski. Organizatat jo qeveritare në Maqedoni po ashtu kanë bërë thirrje për votim paqësor më 15 qershor. Kronikë e përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isof Kadriu.
Ministria e Punëve të Brendshme thotë se po ndërmerr të gjitha masat që rivotimi pas një jave në Maqedoni të kalojë në atmosferë të qetë apo të parandalohen të gjitha aktet e dhunës, përfshirë edhe keqpërdorimin e procesit zgjedhor përmes mbushjes së kutive siç ndodhi më 1 qershor.
Ministri sot të zëvnatrishni raboti e rëshëm në dokrej da gjithë provedua zakonite.
Ministria e Punëve të Brendshme është e vendosur që deri në fund të zbatojë ligjet të cilat garantojnë zgjedhje të lira dhe demokratike. Ministria e Brendshme do të jetë pa kompromis ndaj të gjithë atyre që do të tentojnë të pengojnë procesin zgjedhor, pa marrë parasysh nëse bëhet fjalë për persona zyrtar, aktivistë të partive politike apo kriminal që për qëllime të ndryshme do të nxiten nga të tjerët që të dhunojnë të drejtën e qytetarëve për të votuar. Deklaroi për Evropën e Lirë zëdhënës i ministrisë Vokotevski. Ndërkohë dhe organizatat joqeveritare presin që rivotimi më 15 qershor të jetë paqësor dhe të mos ketë viktima dhe dhunim të vocës shqiptare.
Nga rivotimi me 15 qershor të këti viti presim që mos të dhunohet demokracia, që mos të përgjaket përsëri vota shqiptare, dhe urojmë që qytetarët të dalin masovikisht që të parandalojnë çdo incident të mundshëm që të përdoset edhe mëtej imazhit demokratik i shqiptarëve.
Thartan Grubi, kryetari i lëvizjes qytetare zgjohu duke shfaqur bindjen se edhe politikanët shqiptari kanë kuptuar mesazhet e ndërkombëtarëve se dhuna dhe frikësimi nuk kanë vend në shoqëri demokratike.
Vetë fakti që rivotohet në 193 vend votime, si dhe 170.000 qytetarë shqiptarë do të rivotojnë me 15 qershor, mendoj se duhet të shërben si një fakt këndelës për partitë politike në veçanti për liderët dhe militantët e tyre. Presoj që populli tash do të dërgojë një mesazh shumë më të madh deri te ato liderët dhe ato militantët e tyre partijak dhe besoj kam një bindje të thellë që kjo do të jetë një thirrje për zhim nga xhumi i thellë që ka zënë partitë politike.
Nga ana tjetër, duke folur për procesin zgjedhor, drejtori i asociacionit qytetar URA Darko Aleksov u shpreh.
Со прегласувањето на избирачките места кои што беа окарактеризирани и кои што Државната изборна комисија...
Ме ревотиме на ато вендвотиме та целет укарактеризуан се јота регултан га Комисиони Штетрори Сдједјеве, нук де те влерсоат ветем се процедура. Por ky rivotim do tjetë edhe një test nëse ka vullnet nga partit për të organizuar zgjedhje të lira. Ky test do të vlejë edhe për institucionet nëse dhe ato kanë vullnet për të realizuar standarde ndërkombëtare për zgjedhje të lira dhe demokratike. Tha drejtuesi i asociacionit qytetar URA Darko Aleksov, duke shtuar se më 1 qershor në Maqedoni janë shkelur të gjitha normat për zgjedhje të lira, dhe kjo pasqyrë si pas ti pa tjetër se duhet të përmirësohet të dielën e ardhshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Ishte politikani sërbi Kosovës Dragiša Krstović thotë se pas 15 qershorit, kur hynë në fuqi kushtetuta e Kosovës, do të jetë një situatë jo stabile politike. Më tutje në intervistën për programin tonë, ai thotë se sërbet vazhdojnë ta kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës dhe se sërbet e Kosovës e shohin Beogradin si mbrojtës të tyre. Zoti Krstović mendon se sërbet bën gabim që dolën në zgjedhje më 11 maj. Për këto dhe për çështjet e tjera me Dragiša Krstovićin ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Zoti Krstović, në veri të Mitrovicës është konstituar komuna e dal nga zgjedhjet të cilat ulmiku i cilson të paligjshme. Ku mendoni se do të çojnë këta hapa?
Nuk e di se cili është qëndrimi i ulmikut pas këtij hapi, por unë e di se gjatë fushatës parazgjedhore në Serbi ky mision ka dërguar porosin se këto komuna, përkasish këto qeveri lokale që do të zgjidhen në bazë të ligjeve serbe, do të jenë jo legjitime dhe jo legale. Megjithatë, më vonë kam dëgjuar deklaratën e shefit të EULEX-it Ivde Kermabon, i cili ka thënë se ndoshta do të ishte mirë dhe politikisht e drejtë që të krijohen kontakte mes EULEX-it dhe këtyre strukturave të reja serbe, të cilat dolën nga zgjedhjet e 11 majit. Për mua kjo është e palogjikshme. Unë miku të mbaj një qëndrim politik e Ivde Kermabon një qëndrim krejt tjetër. Përndryshe, zgjedhjet në shikim të parë që në hapi pa pranueshëm, mendoj se do të ketë probleme dhe ato që tani pritën. Se si do të zgjidhen, vërtet nuk e di, por mendoj se ka qenë gabim mbajtja e këtyre zgjedhjeve në këtë mënyrë. Nëse është llogaritur në ndonjë legitimitet të tyre, atëherë është dashur të ftohen të gjithë serbët që të marrin pjesë në to, në mënyrë që edhe subjektet tjera politike të dorëzojnë listat e tyre. Unë mendoj se ne nuk përfitojmë me që në këto komuna ende vazhdojnë të jenë në krye njerëz që nuk kanë cilësi politike, siç është rasti në Leposavić, por dhe në komunat tjera serbe në Kosovë.
Zoti Krstović ka mbetur edhe një javë para se të hyjë në fuqi kushtetuta e Kosovës, pas së cilës datë konsiderohet se do të krijohet një realitet i ri në Kosovë. Si e shohin pozicionin e tyre serbët e Kosovës pas kësaj date?
Odgovor në të pitanje je veoma teže.
Të përgjigjesh në këtë pyetje është shumë e vështirë. Serbët edhe me tutje e kundërshtojnë pavarësinë, miratimin e kushtetutës e kundërshton Beogradi, të cilin serbët e Kosovës e shohin si një mbrojtës të tyre, meqë deri tash ka qenë i tillë. Kështu që në të vërtetë do të ketë realitet të ri, por lindin shumë pyetje se si do të shkojë deri në fund, a do të ketë ndonjë pasojë politike. Marr parasysh kohën kur po hyn në fuqi, na mbetet vetëm të shohim dhe presim, sepse nuk do të guxoja të parashoh asgjë në këtë drejtim, por mendoj se do të ketë një situatë jo stabile politike.
Prilično nestabilna politička situacija.
Kako vi kažete, sebi nastavi... Si që thate dhe ju, serbët vazhdojnë të kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës, ndërsa kundërshtojnë edhe integrimin në shoqërinë kosovare. Me çfarë çmimi serbët do të ndryshonin këtë qendrim?
Nuk e di. Ndoshta do të mvaret nga raportet e fuqive në botë se cili do të jetë qendrimi i Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, meqë ky këshill nuk ka ende qendrim as për pakun e Atisarit as për shpallin e pavarësisë së Kosovës. Pothuaj se nuk ka qendrim unik as në Bashkimin Evropian. I numri i shteteve në mënyrë kategorike refuzon të njohë pavarësinë. Pra edhe në botë është një situatë shumë heterogjene dhe shumë interesante. Me të vërtetë nuk e di se si do të duket, se në cilin drejtim do të shkojnë gjërat. Realiteti në Kosovë është po ky që është, nuk e di. Me të vërtet nuk e di se sa do të jenë të gatshëm sërbet që ta njohin këtë realitet. E di që një numër i sërve kuptojnë këtë realitet e Kosovës, aktualisht një numër i sërve marrin pjesë në qeveri, në kuvend, por se si do të jetë deri në fund, do të shohim. Nuk jam i gatshëm që në këto momente të parasho çfarë do qoftë.
Ne bih bio spreman da ovog trenutka bilo šta definitivno predviđam.
A do të ndihmonte përmirësimi i situatës ekonomike?
Në secilin rast përmirësimi i situatës ekonomike, zhvillimi ekonomik në mjediset serbe, që aktualisht janë në gjendje të vështirë ekonomike, ndoshta do të mund të ndryshonte raportet me serbet në këtë realitet. Në anën tjetër, mendoj se herët ose vonë një hapje mes Prishtinës dhe Beogradit do të vazhdojë, në mënyrë që këto çështje të zgjidhen pa rrezik nga konfliktet, për të cilat llogarisë se në këto momente askush nuk i dëshiron.
Mislite na novo grad? Mendoni në bisedimet të reja mes Prishtinës dhe Beogradit?
Da, novi razgovori, ne novi razgovori u smislu...
Po, bisedimet të reja, por jo bisedime për status, por bisedime për zgjidhjen e problemeve jetësore dhe bisedime për çështjen e pozitës e komuniteteve pakic, për çështjen e zhvillimit ekonomik në mjediset ku jetojnë pakicat, si dhe për raportet më të mira edhe të hapura mes Prishtinës e Beogradit.
Između Prishtine i Beograda i tako dalje.
Ishte politikani Srbi Kosovës, Dragiša Krstović.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ngritja e çmimeve të naftës në tregun botror po ndikon edhe në tregun e Kosovës, thon ekspert ekonomik dhe qytetar në Prishtinë. Ata po ashtu shprehen se është shqetësues se fakti se institucionet vendese dhe ato ndërkombëtare në Kosovë nuk janë të përgatitura që të ballafaqohen me këtë problem. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Safet Gërxhaliun nga Oda Ekonomike e Kosovës thotë se çmimet e larta të naftës po përkeqësojnë edhe gjendjen ekonomike në vend. Por ajo që është më shqetësuese sipas Gërxhaliut është fakti se institucionet e vendore dhe ndërkombëtare nuk janë të përgatitura që të ballafaqohen me këtë problematikë.
Ajo që është më interesant është fakti se si pasojë e krizës ekonomike është do thot kriza sociale dhe si nus produkti i saj është kriza morale dhe në këtë drejtim me siguri nëse nuk do të mirën hapa më konkret Kosova do të ballafaqohet me sfida dhe vërtet me probleme të mëdha.
Kur merret parasysh gjendja e rëndë ekonomike në Kosovë, Gërxhaliu thotë se ngritja e çmimeve të naftës mund të sjellë pasoja të mëdha.
Vjenin e fare mirë që 17% e popullatës duke jetuar në varfri ekstremi, e kemi një varfri normale që e kalon shumën për 50% e popullatës, dhe e tëra kjo ngritje çmime kur përcillet me vogëlim në vendet të reja të punës, apo mos krimi në vendet të reja të punës, dhe do thot një themi ngrirje e të ardhëve personale, e dëshmon realitetin më të hidhur kosovar me cilin ballafaqohet popullata kosovare.
Se çmimet e naftës kanë ndikuar edhe në rritjen e çmimeve të produkteve tjera, sidomos prodhimeve ushqimore, thon edhe qytetarë të Prishtinës, duke shtuar se një ngritje e tillë ka vështirësuar jetën e tyre. Njëri prej tyre është Gjafer Jashari.
Po normal se të në bazë naftës të gjitha prodhimet edhe rriten, qoftë vaj, mielli, sheqeri, ku ta dhjune të gjitha produkte tjera, se për edhe i bujku nërë duhet të levrojare në okullë të mbjell me bazë naftës. Ajo ndikon shumë, se që nëse ne jemi një varfri, po të se gati të shkajshme, edhe këto rritje me siguri është katastrofale.
Maliq Kasumi, ingjineri trafikut rrugor, thot se pikrisht ngritja çmimeve të lëndëve djegëse ka ndikuar edhe në ngritjen e çmimeve më elementare për jetë, siç përmendaj edhe ngritjen e çmimit të bukës. Por ai thot se qeveria e Kosovës duhet të gjejë mënyra që të ndërhyjnë çmimet e tregut kosovar.
Lëndët djegëse për automjete ka qenë diku sa më e dimë në 70 centa. Mund tash ndoqet deri me dje 1 euro 40 centa. Si do të thotë, një artikuj i cili është kryesor për popullatën tonë, sidomos se populli i Kosovës është në skajshmeri të egzistencës, për arsye se kjo kretë rrjedhë nga vetë fakti se ne ende nuk kemi qeveri, por me i aprovuar ligjet dhe me mbrojt gjdo qytetarë, gjdo lami.
Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:21:25. Vazhdojmë emisionin. Pirateria e produkteve në fushën e artit dhe të kulturës është një fenomen shqetësues, dhe forma më e vrasht e saj shfaqet në fushën e muzikës, thot e Jupë Bytyqi nga zyra ligjore në Ministrinë e Kulturës. Si pas ti, ligji për mbrojtjen e të drejtave autoriale ekziston, por mungojnë mekanizmat për zbatimin e ti. Në fillim të kronikës e përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi, të dëgjojmë nga zoti Bytyqi se ku është shprehur më së shumti pirateria.
Pirateria ma vulgare, ma e shprehen është në fushën e muzikës, në më dhe në fushën e videokasetave, incizimeve të ndryshme, emetimeve të ndryshme. Këtu është ajo, aj tregu ma i kërkum. Këtu me ndrej se është mundësia ma shprehur e pirateris. Aj produkt është ma i shpesht, aj produkt është ma i gatshëm për të pirateru edhe ma i gatshëm për të keq shpërdore.
Për të luftuar në mënyrë graduale piraterin, si pas zotit Bytyqi, nevojitet krijimi i mekanizmave që do të aplikonin ligjin për mbrojtjen e të drejtave autoriale.
Me krijimin e kushte për zbatimin e ligjit, krijohen automatikisht mekanizma ligjore për evitimin të piraterisë. Krijohen parakushte për mundësinë e eliminimit të piraterisë në aspektin suksesiv, gradualshëm, apasati. Kjo do të thonë se me fillimin e licencimit të agjencive të ndryshme në fusha të ndryshme për mbrojtjen e të drejtës autoriale, krijohet mekanizmi drejt për drejt për ndërmarrjen e eliminimit të mundësisë së ekzistimit apo jetesës së materiale të piraterisë.
Ndryshe, zoti Bytyqi thekson se licencimin e agjencive për mbrojtjen e të drejtave autoriale duhet ta bëjë zyra për mbrojtjen e të drejtave të autorit, themelimin e së cilës sipas ligjit duhet ta bëjë qeveria e Kosovës. Por?
Jo, andës është familjur. Kjo është, si me thonë, detyra po obligim i qeverisë, sepse ligji e obligon zyrën e kryeministit, qeverinë, për të themeluar një zyre të tillë. Ligji është tash 2 vjet, deri më tash është arsyetuar në mungesë të buxhetit për kaq, sepse ajo zyre kërkon një staf që duhet me drejtuar me menaxhu zyrën. Dhe mungesë të buxhetit, do të thonë, së është konsoliduar në zyra, së është konsoliduar në stafi, e kështu me radhë.
Si do qoftë, si pas drejtuesit të zyrës ligjore të Ministrisë së Kulturës, Rinis, Sportit dhe Qështjeve jo rezidente, zotit Bytyqi, zyra e Kryeministrit të Kosovës duhet të gjej fonde për themelimin e zyrës për mbrojtjen e të drejtave të autorit, për shkak se pirateria nuk është duke i dëmtuar vetëm artistët dhe ata që i shesin produktet artistike në mënyrë të ligjshme, por është duke i dëmtuar vetë shtetin e Kosovës.
Pirateria është dukuri negative, jo edhe në fushën e kulturës dhe tarit, po edhe në fushat e tjera. Dhe me thonë, pirateria në nënkupton qefjen e tatimeve, të ikjes që obligimin dhe shtetit, dhe qeveris, që ose ekziston pirateria, atëre pa tjetër e ngulfat këtë aktivitet, pa tjetër e ngulfat të hyrat që shtetit për të ndonë të imbledhë në mjë konstruktive dhe ligjore nga kryusit artistik apo nga kryusit tjere në fushat e tjera kulturore.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në historinë e letërsisë dhe tekstet e plan programeve mësimore, duhet të përcaktohet konstelacioni mirëfillt i letrave shqipe, thot të shkrimtari Agim Gjakova, i cili këto ditë ka botuar librin e ri me poezi Saga Flurore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Lumi.
I njohur si autor i disa vëllimeve me poezi, i disa të tjerave me tregime, pastaj i disa romaneve, skenareve filmike dhe dramave, këto dit në botim të penqendrës o Kosovës, shkrimtari Agim Gjakova kanë zjerë në qarkullim librin me poezi Saga Flurore. Duke folur rreth këtij libri me nën cikle të ndryshme tematike, përkatësisht duke shpjeguar domethënien e titullit të librit të tij më të ri, autori thotë:
Flurore është diçka avulluese, si një farloj vese, si një farloj që fluturon, që flurë shkon, domethënë, në kuptimin. Pra, në qoftë se saga flurore, si që kam titulluar, saga nuk po nalem të shpjegoj se dihet, është një tërgim i gjatë, përfshin me në edhe histori dhe me mitologji dhe legjenda e tjera e tjera. Në është fjallë e jonë, fjallë e huaja, por ka hyrë në fjallorin tonë për tregu pikrisht këtë lloj përmbajtje. Pra, edhe vëllimi është një sagë në kuptimin e ngushtë e jetës sonë, në përgjithësi. Flurore, sepse një pjesë e mirë e këtyn motiveve kanë ardhur në mënyrë të ndjeshme, kanë ardhur si një fresk, si një ves e njom.
Në pyetjen se në çmas kritika letrare në Kosovë vazhdon të përcjellë botimin e letërsisë kombëtare, shkrimtari Agim Gjakova përgjigjet:
Gazetat tona bëjnë paraqitje tipit, jo të gjitha, po 3-4 gazeta, ose përveç atyre kritikëve të vjetër që për një arsye ose një tjetër dhe nuk po punojnë shumë, është shëndetësore e tjera, në një aty këtu, të tjerat veç kanë heshtur. Kritikët e ri më tepër shkruajnë disa recensione mjaft të zbehta dhe jo kritikë.
Ndërkaq, duke folur për plan programet shkollore në fushën e letërsisë shqipe, shkrimtari Agim Gjakova thotë se ka ardhur koha për përcaktimin e konstelacionit të mirëfillt të letrave shqipe.
Jo shkru për para dhe historitë e letërsisë që natyrisht kanë qenë mërë në kornizave ideologike. Në hartu antologji që natyrisht kanë pas kriteret subjektive të hartusit, kurse hartust e tekseve shkollore, në më thonë, klasë për zgjedhja e fragmenteve, poezive, pjesëve të romanit, programeve, prap ka qenë në mënyrë fare të një anshme, sepse nuk janë zbulu vlerat e vërteta. Në qofë se dum të amsojmë nxënësit në shkollës mesme, se çka ka klerësia, duhet të përzgjedhim cili është konstelacioni poetik, artistik i letërsisë tonë i krimtarit.
Pa Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Lumi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ministria e Brendshme e Kosovës kërkoi shtimin e masave të sigurisë për zyrtarët e Kosovës pas incidentit që ndodhi në shtëpinë e kryeministrit të Kosovës. Pjestarët e kvorit dhe të policisë unë miku zhvillua një ushtrim në kufirin Kosovë-Serbi. Ministria e Punëve të Brendshme e Macedonisë thotë se do tjetë e pa kompromis, ndaj të gjitha tyre që do të tentojnë të pengojnë procesin e rivotimit më 15 qershor. Laura Bush, bashkëshortja presidentit Amerikan, arriti në një vizit të paparalajmëruar në Afganistan. Në kampionatin evropian të futbolit sot takohen Austria-Kroacia dhe Gjermania-Polonia. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.